please. Oh, we're going to start right now, basically. Hello, everyone. We're going to get started now with the forum on DNS abuse. My name is Margie Milam, and I'm going to introduce our moderator, Andrej Filip from the CZ NIC.
My name is Margie Milam, and allow me to introduce the moderator of this section, and I would like to ask you to introduce him to what you can from this part of our meeting expect. So, Andrej, všechny vás zde vítám. Myslím, že jsme si vyslechli už hodně prezentací o tom, jak budovat nové domény a dál rozvíjet internet. A teď si musíme uvědomit, že internet neslouží jenom samým dobrákům, ale že jsou mezi námi určití zlouni. A právě o tom budeme teď hovořit. Budeme hovořit o té temné stránce internetu a celkového kyberprostoru a budeme mít k tomu tuto panelovou diskusi. Po pravé straně mám velice informovaného experta pro tuto oblast. Nejdřív tady bude mít Martina Peterku, pak to bude Branko Stamenkovič a pak tady bude dva Křištofy. Pan Meloni a pan Lendy. První prezentaci bude mít Martin. Martin je můj kolega. A je odpovědný za operace v naší společnosti. Podělí se s váma o některé zkušenosti s tím, jak se potýkáme se zneužíváním internetu a jak spolupracujeme mezi agenturně a podobně. Takže prosím, Martine. Přeji hezké odpoledne. Děkuji za představení. Dneska řeknu na úvod několik vět o CZ-níku. Budu hovořit o našich výborech pro bezpečnost a také vás seznámím s některými zajímavými případy, které jsme řešili v nedávné době. Na začátek bych vám představil našeho manažera domén, což je proaktivní nástroj, který využíváme. Takže CZ-NIC je asociace, která byla založena v roce 1998-12. Členými představiteli ISP a máme otevřené členství, proto máme v současnosti už několik 100 členů. Máme více než 50 zaměstnanců a zabýváme se především provozováním domény CZ. Pracujeme s kritickou infrastrukturou a také jsme podepsali dohodu o porozumění s českou vládou a další dohodu o porozumění s Národním bezpečnostním úřadem. A o tom budu ještě hovořit podrobněji. Jsme nezisková organizace a máme celou řadu dalších činností, kterými se zabýváme. Třeba máme vlastní vzdělávací centrum, máme laboratoře, které nám zpracovávají software. Máme samozřejmě i bezpečnostní tým v CZ-NICu. Máme dva konkrétně. První je interní a ten má dva hlavní úkoly. Zabývá se různými případy, kterým je potřeba čelit. Máme vlastní síť. Obvykle k žádným příhodám a nehodám nedochází, takže nemáme zásadní problémy. Ale dalším úkolem, který tento tým řeší, je pro nás mnohem důležitější, protože se váže k registru.cz. Můžeme deaktivovat doménu, která má škodlivý obsah. Hovoříme v této souvislosti o malwareu, o virech. Hovoříme o takových stránkách, které obsahují botnety nebo které se věnují phishingu. Jsme schopni deaktivovat až na měsíc takovou tu doménu a jestliže je potřeba, tak to můžeme činit opakovaně. Další bezpečnostní tým, který máme, je Národní tým pro počítačovou bezpečnost. A do roku 2010 byl tento tým provozován CESnetem na základě grantu, který dostali od ministerstva vnitra. A když ten grant skončil v roku 2010, tak jsme se dohodli s CESnetem a začali jsme provozovat tyto činnosti. A převzali jsme agentu od CESnetu od ledna 2011. Od června 2011 fungujeme naplno, přičemž úzce spolupracujeme s těmi kolegy z CESnetu. My nahlašujeme různé příhody a nehody a čelíme jim, ale také děláme proaktivní kroky. V druhé polovině loňského roku jsme analyzovali data od našich autoritativních serverů pro doménu CZ a instalovali jsme statické porty. A také jsme zpracovali dopis, který jsme rozeslali správcům serverů, popsali jsme jim problém a nabídli jsme jim pomoc. Protože někteří resolvery patří vládě, tak jsme spolupracovali i s bezpečnostními službami. Organizovali jsme semináře pro komunitu. Máme zvláštní kurzy, které se věnují bezpečnosti a ty poskytujeme v našem vzdělávacím centru. Spolupracujeme s mezinárodními organizacemi a jako jsou Terena, First a další. Terena akreditovala CZNIC a to od října roku 2011. Ještě několik statistik týkajících se našeho týmu, můžete se na ně podívat na našich stránkách, pokud vás to zajímá, a tam se můžete podívat i na to, kolik problémů jsme řešili, zejména co se týče phishingu. Teď dovolte, abych pohovořil o dvou incidentech, kterým došlo v poslední době. Jeden z nich je relativně nový. Potýkali jsme se s ním v červnu 2012. Šlo o rozšíření DNS a také jsme čelili phishingovému útoku, který jsme řešili v roce 2010. Začnu s tím rozšířením DNS. Cílem útoku byla jedna lotyšská banka. A ten útok přišel z velkého počtu serverů, zejména ve Spojených státech, ale několik tisíc jich bylo i v Evropě, 172 v České republice. Na základě žádosti CERT týmu z Lotyšska jsme vyhledali informace o správcích a žádali jsme je o nápravu. A tak byl ukončen v průběhu několika dnů, jako obvykle. Pro nás to však znamenalo další práci. Snažíme se pomoci správcům k tomu, aby mohli čelit takovýmto útokům. Mimochodem, zajímali jsme se o servery, jména serveru, které se účastnili těchto útoků a bylo to velice podobné těm statickým portům loni. Zjistili jsme, že 5 nebo 6 byly na seznamu POV. Podívejme se na rok 2010, phishingový útok. Začalo to u jednoho z našich registrátorů, který registroval domény zahraničním držitelům. Všechny byly placeny ukradenou kreditkou. Není to pro české podmínky obvyklé a proto jsme zahájili pátrání a zjistili jsme, že jde o trojského koně. Tento trojský kůň byl součástí útoku na Internal Revenue Service, což je vládní organizace, tedy to je daňový správce ve Spojených státech. A tento trojský kůň je velice podobný aplikaci, kterou standardně používáte, když chcete odstránit chyby ve svém daňovém přiznání. V průběhu dalších 5 dnů bylo zaregistrováno 150 domén, které v sobě měly tohoto trojského koně a spolu s experty z registru a z ARS se nám podařilo tuto doménu deaktivovat a to velice rychle. Většina z těchto domén byla deaktivována během hodiny po registraci, což je výborný čas. Výsledkem celého snažení bylo, že do 5 dnů tento útok skončil a přesunul se. Byli jsme tedy úspěšní. Nicméně, když jsme diskutovali o tomto problému, tak jsme dospěli k závěru, že nestačí být připraveni. Je potřeba být více aktivní. Je potřeba předcházet problémům, aby vůbec nedocházelo k takovýmto případům. Takže spolupráci s CZ Laboratory jsme připravili zvláštní software, kterému se říká manažer škodlivých domén. A chceme zde ukládat data, která se týkají škodlivého softwaru. Využíváme několik strojů pro tuto aplikaci, jako je Zeus Tracker, anebo Fish Tank, nebo Malware Patrol. A hledáme kontaktní data pro příslušné domény. Naše aplikace je propojena také s ticket systémem, takže spolupracujeme se správci a zjišťujeme, jestli napravili problémy na svých stránkách. Začali jsme s tou aplikací loni v červnu, takže už rok běží. A v průběhu toho roku se můžeme pochválit tím, že jsme vyčistili více než 11 000 stránek a více než 2 000 domén. Vidíte, vidíte zde číselné údaje za rok 2011, jsou to údaje za pouhé 3 měsíce. Vidíte, že došlo k poklesu až na 2%. A vidíte, že jsou i země, které překračují těch 6%. Já se nesnažím tvrdit, že tyto údaje pochází exkluzivně z naší domény, která odchytává, nebo z našeho nástroje, který odchytává škodlivé domény. Nicméně významně jsme přispěli, to je nepochybné. Děkuji za pozornost. Já děkuji, Martine. Pokud nemáte bezprostředné dotazy, tak můžete se svými dotazy počkat, až odprezentujeme všichni. Teď bych poprosil Branka Stamenkoviče, aby přednesl svou prezentaci. Branko Stamenkovič opracoval na mnoho programech, ať už na úrovni srbské, anebo celoevropské. A pracoval také pro nejvyššího státního zástupce pro kyberzločin v Srbsku. Tak jak už řekl předsedající, se jmenuji Branko Stamenkovič a pracuji pro hlavního žalobce pro oblast kyberzločinu. Takže ještě jednou, Branko Stamenkovič, jsem v čele kanceláře hlavního žalobce Srbské republiky pro oblast kyberzločinu, pracuji tedy pro srbskou vládu a děkuji za to, že se mohou účastnit tohoto setkání ICAN. Byli jste ke mně velkorysí v současnosti. Ve své prezentaci budu hovořit o 3 úrovních, co se týče kyberzločinu, a to na místní úrovni a také globální úrovni. Co se týče té globální úrovni, máme jeden nástroj, se kterým pracujeme, a to je konvence o kyberzločinu Evropské rady, které se lidově říká Budapešťská úmluva, která byla podepsána v roce 2001 a doposud ji podepsalo 47 států z celého světa. Podepsalo a nebo ratifikovalo tuto úmluvu s tím, že předpokládáme, že se k ní ještě připojí další. Je zajímavé to, že tato úmluva podléhá Radě Evropy, promiňte, Evropské radě, a signatáře má však z celého světa. Srbsko ratifikovalo tuto úmluvu v roce 2005 ji podepsalo, 2009 ji ratifikovalo a v účinnost vstoupila v roce 2009. Spojené státy podepsaly 2001, 2006 ratifikovali a v 2007 se stala účinnou. Tím pádem se spojily síly srbské a americké pro boj s kyberzločinem po celém světě. Co vlastně ta úmluva obsahuje? Jde o porušování autorských práv, jde o podvody, dětskou pornografii a porušování bezpečnosti v sítě a další překročení zákona v kyberprostoru. Vidíte, že kyberprostor je definován touto úmluvou a je rozdělen na 4 oblasti. Nejdříve je to porušení důvěrnosti, integrity a dostupnosti počítačových systémů a dat. Pak jsou to další s počítači spojené zločiny, týkající se obsahu, jako je dětská pornografie nebo šíření xenofobie a rasismu. A pak je to zneužívání dat, ať už je to formou spamu anebo phishingu. Co se týče porušení nebo ano, porušení důvěrnosti nebo integrity, tak tam jde o nelegální přístup k počítačovým systémům, odposlouchávání a tak dále. Co se týče nástrojů, které jsou v záběru Budapešťské úmluvy, definuje tato překročení zákona. Je to nelegální přístup, zneužívání zařízení, dětská pornografie, podvody a také další zneužívání počítačových údajů. Znamená to, že každá země, která podepsala tuto konvenci a ratifikovala, musí mít v rámci svého právního systému všechny zákony a také implementační nástroje, aby zabránila takovémuto porušování zákona, jak ho definuje úmluva. Co se týče kyberzločinu, pracujeme po celém světě se stejnými nástroji, které nám umožňují čelit kyberzločinu. Na místní úrovni máme příklad Srbska. Začali jsme pracovat v 90. letech a jedním z důležitých úkolů, který před náma vyvstal, byl právě na národní úrovni. To znamená, že Ministerstvo pro digitální programy v roce 2010 a 2011 přijalo v spolupráci s dalšími orgány veřejné správy příslušné dokumenty, příslušné zákony, které se zabývají ochranou internetu a vůbec kyberprostoru, co se týče státu Srbska. Máme národní strategii pro další rozvoj, která směřuje získávání důvěry obyvatel v bezpečné systémy a ochraňujeme data, pečujeme o data, zajišťujeme jejich bezpečnost. Co je pro Srbsko specifické? Ve velice raném stádiu jsme pochopili, že potřebujeme mít specializované orgány pro boj s kyberzločinem. Na úrovni Evropské unie je takováto specializovanost orgánů nebo příslušných institucí výjimkou. V Srbsku byl v 90. letech kyberzločin velice rozšířen i na přelomu 90. let a roku 2000. A to proto, že policejní systém a soudní systém byl přesvědčen, že pouze specializované instituce, orgány a nástroje mohou čelit takovéto hrozbě. A právě díky tomuto přesvědčení byla učiněna přítrž kyberzločinu a hrozbě kyberzločinců ze Srbska vůči ostatnímu světu. V průběhu let 2000 a 2004 byl vypracován návrh zákona, který byl předložen Národnímu shromáždění. Shromáždění v roce 2005 byl tento zákon přijat na úrovni Národního shromáždění a až do dnešních dnů máme zvláštní zákon, který se týká orgánů a organizací, které bojují s kyberzločinem v Srbsku.
To zahrnuje také organizace, procesní právo, organizační právo, nikoli věcné právo. Toto souvisí se zvláštními službami, konkrétně zvláštní soud pro kyberzločin, který je v Bělehradu. A současně také spolu s těmito vládními orgány se nacházíme na počátku vytváření národního certifikačního orgánu CERT, který připravujeme a který bude tedy součástí systému ochrany proti kyberzločinnosti v Srbsku. A vidíme tedy případy trestné činnosti, které se liší z hlediska provedení, které se liší také z hlediska pachatelů, kteří páchají tuto trestnou činnost, ale musím tady zdůraznit, že všechny tyto trestné činy jsou naprosto v této souvislosti postižitelné na základě mezinárodní úmluvy. A co se týče státního zástupce, tak máme zvláštní oddělení pro kyberzločinnost v rámci ministerstva vnitra, pak máme specializované soudy a soudní senáty v Bělehradě. Tady se podíváme na statistické údaje pro zvláštní úřad státního zástupce zaměřený na potírání kyberkriminality 116 případů v rámci našeho portfolia. A známe masku Anonymous, známá maska. To je poměrně nový případ a je to první případ, kdy jsme se postavili organizaci Anonymous v Srbsku, což nám obrátil naši pozornost tím, že došlo k pozměnění stránek ministerstva vnitra, z úřadu státního zástupce a dalších vládních stránek. Došlo tedy k vydávání falešných DNS nebo proxy, které používal Anonymous. A po zajištění prostor a zajištění počítačů jsme zjistili, že během 6 měsíců aktivita subjektu Anonymous se tedy vedla k 776 tisícům pozměnění případů, pozměnění stránek, ale byl to v podstatě organizováno pouze jedním pachatelem, který pronikl do 50% srbských ISP a převzal kontrolu na kořenové servery těchto poskytovatelů internetu. Dostal se tedy k hlavním ISP v Srbsku. A další velší velká hrozba je zneužívání kreditních karet a tyto případy zneužívání karet vždycky přicházejí spolu s cizenou identitou nebo falešnou identitou na internetu a s využitím těchto proxy v rámci Anonymous. Některé z nich byly zjištěny přímo v Srbsku. A co se týče páchání tohoto zločinu, tak vždycky to bývá občan, který nás upozorní, protože zjistí debet na své kartě, ať už kreditní nebo debetní, takže si dovedete představit, že právě tato zločinnost představuje velké nebezpečí především pro běžnou veřejnost, pro jednotlivce. Jedna z takových trestných věcí, to je další příklad, tady máme příklad dětské pornografie na internetu a z definice pachatelé této trestné činnosti používají falešné DNS, anonymní proxy, DNS servery a podobně, či jakékoliv další části internetu, které nejsou v tom kontrolovatelném prostoru ze strany poskytovatelů internetových služeb nebo ze strany vládních orgánů a organizací a když se zaměřujeme právě na tuto trestnou činnost, tak se musíme ozbrojit jak znalostmi, tak mezinárodní spoluprací, ale také trpělivostí, protože se setkáváme také s tím, že ne vždycky nám zahraniční poskytovatelé internetu jsou ochotni nabídnout spolupráci v potírání tohoto typu trestné činnosti, ale rozhodně se těšíme výborné spolupráci konkrétně s úřady z USA k této problematice a domnívám se, že nebezpečí dětské pornografie na internetu, s kterým se setkáváme nyní, zcela jistě probudí všechny, kteří ještě nebyli dost bdělí v této oblasti. A ještě zajímavá další věc, zneužívání internetové domény, falešná doména euro.com a pachatelé byli ze Srbska, kteří vystavili tuto stránku a žádali údaje o escrow účty z USA. Žádali, nabízeli také možnost prodeje starožitností. Těchto svěřeneckých účtů a všimněte si, jak postupovali. Podívejme se na některé ty položky, které získali právě touto trestnou činností na internetu. Vlevo vidíme starobylé kytary od 2 500 dolarů až do 20 000 dolarů a nakonec najdeme dokonce další předměty, které jsme mohli zadržet, konkrétně motocykl Kawasaki Ninja. A to je jenom taková ilustrace situace v současné době, k čemu všemu se dovedou pachatelé této trestné činnosti odhodlat. Tedy cokoliv, co jim přinese finanční zisk. Dokonce mohli přinést ten motocykl nechat přepravit z Oregonu až do Srbska, do Bělehradu. A tady vidíme útoky na DDoS, které jsou velmi časté a které mohou postihnout oblast, způsobit velké škody nejenom poskytovatelům internetu, ale také uživatelům, konkrétně společnostem a nakonec také občanům, obyvatelům některých zemí. Konkrétně tento útok na DDoS v Srbsku uzavřel přístup k internetu po dobu 12 hodin, to znamená páteřní síť komunikace poskytovatele a hlavního poskytovatele v Srbsku byla ohrožena a po dobu 12 hodin jsme nebyli schopni zajistit jakýkoliv provoz, jakýkoliv přenos dat mezi Srbskem a zbytkem světa. Ano, já zastupuji státní orgány, konkrétně systém justice a vnitra, ale ve svém vystoupení jsem poukázal na hlavní specializaci. A právě specializace je hlavním trendem v potírání zločinnosti. Stále více se setkáváme se specializovanými subjekty v rámci orgánů činných trestním řízení, policisty a podobně. A s touto specializací se setkáváme i u státních zástupců, soudců, protože právě ti budou moci předvolávat k soudu, budou moci požadovat doplňující informace a postupovat tak nejenom v rámci jedné země, ale více zemí, protože kyberkriminalita nezná hranic a budeme používat celou řadu nástrojů jako úmluvu Rady Evropy, Budapešťskou úmluvu a podobně. A tak to budou působit tedy jak státní zástupci, ale další subjekty orgánů činných v trestním řízení. Důležité je, aby v této souvislosti celý svět spolupracoval. Děkuji vám, jsem připraven na otázky. Děkuji. A další přednáška se bude věnovat metodice vyšetřování a zadržování doménových jmen. a vystoupí představitel sektoru vnitra, konkrétně Centra pro vyšetřování kyberkriminality. Nejprve vystoupí Christopher Malone, který sedí vedle mě, a pak vystoupí Christopher Landy na stejné téma. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také za příležitost přednést tuto problematiku na tomto fóru. Já jsem Chris Malone, jsem speciálním agentem v oblasti vyšetřování kyberkriminality ve Washingtonu v centru C3. A v této oblasti spolupracuji také s poradenskou skupinou ad hoc, která radí poradnímu výboru GAC. A víte také, že jsme poradenské služby nabízeli v řadě záležitostí v oblasti internet governance, ale také záležitosti, které se týkají nejenom vymáhání práva, ale konkrétně bezpečnosti pro obyvatele, konkrétně přechod k IPv6, standardizovaná doba archivace dokumentů, záznamů, ale konkrétně také, jak už se tady diskutovalo za poslední dobu, také v oblast přesnosti a údajů v oblasti Who is pro naše šetřící aktivity. Také pro diskuse máme tady kolegy z FBI a další kolegy ve Spojeném království, Europolu, RCM a dalších, kde sdílíme význam dat v oblasti Who is, protože ta mohou pomáhat v našem vyšetřování. A něco, co už možná bereme za samozřejmost, to je takový předpoklad, že lidé rozumí a samozřejmě tady je něco, co nám může pomoci v našem šetření. Ve své prezentaci se tedy budu věnovat hlavním aspektům i takovým těm dennodenním cestám, jak tedy vést tato šetření a jaký význam má správnost dat Who is. Já dnes hovořím za trestní vyšetřovatele. A nikoli tedy z pohledu politického. Ačkoliv také doporučujeme dobrou veřejnou politiku, tak v každém případě se budu věnovat běžnému postupu agentů v terénu. Abych zdůraznil význam správnosti těchto dat, takový agent v naší organizaci třeba zjistí informace z IP adresy různými cestami, třeba IP adresa, která souvisí s nějakým nekalým obsahem, jako například zneužívání dětí a podobně, nebo to mohou být údaje z IP adresy z výměny e-mailů, které vedou k objevení trestné činnosti, říkáme tomu dirty IP, tedy špinavé IP. A obvykle reaguje tak, že přejde k těmto zdrojům open source a snaží se vysledovat držitele těchto záznamů, což může pak ho navést k tomu, kdo si předplácí takovou službu, a pak k tomu pachateli. To znamená, Who is v této souvislosti může výrazně pomoci s využitím metodiky open source a pomůže se napojit na jedno ISP. Takový agent pak právními cestami zajistí předvolání k soudu a k šetření před velkou porotou A tedy obrátí se na držitele záznamu k tomu, aby zjistil informace o členech, kteří používají tuto službu, zjistit třeba případně i hesla pro přístup, tak, aby bylo možné vysledovat toho pachatele. Tady to neznamená, že budeme expandovat využití této pravomoci. Naopak, tato pravomoc již existuje, naopak tyto nástroje již dlouho existují. Někde může dojít k určitému rozšíření těch pravomocí, ale v zásadě to není velké rozšíření. Rozhodně tyto právní procesy probíhají pod právním dohledem v USA a v této souvislosti můžeme hovořit o diskrečním šetření a v určitém bodu toho procesu šetření podléhají také zkoumání ze strany soudců, prokurátorů, ale také členů naší skupiny, takzvané peer group a samozřejmě také porotu. To jsou postupy, které nejsou jedinečné pro tento typ šetření, ale rozhodně tímto jsou zajištěny veškeré pojistky pro pravomoci. Rozhodně však postoj agenta v terénu je zásadní z hlediska přístupu k těmto záznamům a kdykoliv se vydávají předvolání k soudu, tak právě poskytovatel internetových služeb může být požádán také o jednání, ale má také náležitou lhůtu 14 až 30 dnů na odpověď. Nepřesná nebo nesprávná data na konci těch 30 dnů samozřejmě nebo absence odpovědi vede pak k generování nové žádosti dalšímu poskytovateli internetových služeb. To znamená, pokud jsou data, která jsou předána nepravdivá, tak zcela jistě se postupně to tady spouští další dotazování, protože víte, že údaje z internetu nevydrží dlouho, podléhají zkáze a víme, že naši kolegové v dalších zemích podobně postupují. A jakékoliv zpoždění v získání informace, přesné informace, zcela jistě naruší celý proces vyšetřování. Také chci odkázat na další vyšetřovací techniky. Samozřejmě získání informací o uživatelích této sítě to ještě celý problém neřeší. Rozhodně nás to nevede k hlavnímu pachateli. Ale v mnoha případech nám to umožní spustit vyšetřování s využitím všech nástrojů, které se k nám mohou dostat. Díky tomu se můžeme napojit člověka, který platí tímto způsobem. Zároveň spustit proces náležité péče due diligence, abychom se dostali ke konkrétnímu jednotlivci, pachateli, abychom takto mohli vést úspěšné vyšetřování. A zároveň, abychom mohli přistoupit k velkým databázím. Ono to je pro nás takový hlavní krok, ověřovací krok, který někdy také vede do slepé kuličky, ale případně nás může vést třeba k dalšímu výzkumu, který bývá nákladný. Ale rozhodně toto jsme chtěli vysvětlit, protože velice často slýcháme, že jsou naše zdroje neomezené, ale ne. Představme si takový agent v terénu, který musí šetřit 5-6 věcí, tak každý krok navíc zcela jistě komplikuje jeho cestu k úspěšnému došetření celé věci, třeba trestný čin zneužívání dětí například. A skutečně to, že tento důkazní materiál podlehá zkáze v průběhu určitého časového úseku, zcela jistě znamená, že poskytovatelé internetových služeb musí poskytovat správné informace, přesné informace, tak abychom v této souvislosti ověřili správnost dat v systému WHOIS. A já dám slovo kolegovi, aby moji prezentaci doplnil.
Good evening, everyone.
Přeji všem hezký večer. Jak už říkal Andrej, jmenuji se Christopher Landy a Pracuji v vyšetřovacím centru pro kyberzločin pro americkou vládu. A to, o čem bych chtěl dneska hovořit, je, co se stane, když zjistíme, že některá doména byla zneužita. Ať už jde o doménu, na které se objeví dětská pornografie nebo na které se porušuje autorská práva. Prostě, co se stane, jaké nástroje můžeme použít, krom toho, že tedy pachateli nasadíme konečné důsledku želízka. My právně potvrzeným postupem zabavíme tu doménu a máme k dispozici nástroje, které nás varují a upozorní nás na to, že nedochází žádné ilegální činnosti. Lidé, kteří uvěřejňují materiály, u kterých jsou zneužívány děti, kde jsou děti zneužívány, tak to jsou ti, po kterých jdeme. A děláme konkrétně to, že zjistíme, co, jaké je URL, to znamená, ujistíme se, že opravdu je to tam, co vidíme. Pak zjistíme, kdo je hostujícím počítačem. Může to být buď třetí úroveň, může to být i nějaká podsložka, a jestliže je to podsložka, kde se nachází. Ověříme tedy obsah a získáme informace o URL, zjistíme informace od všech, kteří mají tyto informace ve své kompetenci, a pak zjistíme, jestli ten obsah se nějak mění, jestli je pořád přítomen, abychom věděli přesně, kdy a co se ocitalo na dané internetové stránce. Ty informace jsou velice důležité, protože jestliže se nám nepodaří zjistit, kdo zaregistroval tuto internetovou stránku, tak to zpožuje vyšetřování a v některých případech to dokonce znamená, že ty děti, které jsou oběťmi tohoto zločinu, protože někdy jsou to živé záběry, tak nemůžeme zjistit, kdo to je. Když zjistíme, komu patří doména, tak ověřujeme, jaký je ten hostovaný obsah na URL, a také zaznamenáme všechny další nelegální aktivity. To znamená, je zde vedle nelegálního obsahu i obsah legální, jsou tam ještě nějaké další činnosti spojené s tímto nelegálním obsahem. Znamená to, že podnikneme všechny kroky, které vedou k uzavření této domény. Není to tak, že zvedneme telefon a zvoláme zavřete tyto stránky. Vždycky procházíme řádným procesem vyšetřování, než se ta stránka uzavře. Tak toto probíhá, pokud je obsah uložen na více místech. A nám nejde o to, aby se zavíraly stránky lidí, kteří mají na svých stránkách jeden autorizovaný obrázek. Hovoříme o těch stránkách, kde někdo vydělává miliony nebo 100 miliony dolarů na tom, že umisťuje na svých stránkách obrázky dětské fotografie nebo dokonce produkuje takovéto obrázky. To jsou ti, kteří nás zajímají. Ne někdo, kdo tam má jeden obrázek s řádnými autorskými právy. Děkuji vám, pánové, za velice zajímavou prezentaci. Toto je ten správný okamžik, kdy vy, dámy a pánové, můžete přijít se svými dotazy. Máte, prosím, nějaké dotazy? Výborně, ano, je to tak. Takže prosím, Uveďte své jméno, ako jsem Frank Schilling a jsem žadatel. A doufám, že budu provozovat v budoucnosti registr. Když jsem vám tak naslouchal, pánové, zvláště ten závěr, já jako zákazník internetu a jako člověk, který by rád provozoval registr, je, že žijeme ve světě po 11. září a víme, že předtím věci vypadaly nějak a existovaly určité postupy a vláda tady byla na to, aby nás chránila. Teď už žijeme ve světě, kde přesto, že vaše úmysly jsou ty nejlepší, děláme chyby, překročujeme míru. Čtete o tom několikrát do měsíce. A dostáváme se do momentu, kdy se to kyvadlo obrací proti nám. A nikdo samozřejmě nechce se dívat na obrázky dětské pornografie, ale jestli se vzpomínáte na film, kdy soudce vynesl rozsudek ve 30 vteřinách a v zápětí byl ten rozsudek vykonán, tak něco takového se může stát i na té úrovni technologií. A proto si vzpomínáme na to, jak kdysi internet vypadal a jsme celý nervózní. Můžete vy dva pánové, kteří jste hovořili naposledy, nám říct, jestli probíhají interní diskuse, které se týkají toho, jak zakročit proti pachatelům a zároveň tak činit vyváženě? Můžete o tom nějakým způsobem pohovořit? Protože my si říkáme, jakým způsobem se vyvažuje to, co je potřeba udělat na ochranu zákonnosti, aby se naopak další zákony neporušovaly. Ano, samozřejmě, že máme takovéto mechanismy. Já osobně nemůžu uzavřít doménu. Nemůžu dělat sám celé vyšetřování. Jsou určité úrovni. Máte lidi v terénu, máte supervizory, máte supervizi na první a druhé úrovni, pak předložíme celou kauzu státnímu zástupci, podažmo soudci a vyhodnocujeme, zda jsme něco nepřehnali, jestli vláda nezašla příliš daleko. A mohu vám říci, že proč se účastňují orgány v trestném řízení takovýchto setkání je, že chceme, aby jsme získali odpovědi i ze strany samotné internetové komunity, protože ti mají možná více odpovědí, než je můžeme poskytnout my na takovéto otázky. Jde nám o to, že předložíme nějaký problém, který nás trápí a chceme, aby jste vy jako internetová komunita, jako lidé, kteří řídí internet, kteří jsou technicky zdatní, jak můžeme zachovat svobodu internetu bez toho, aby tady tito zlouni na něm figurovali věčně, i když je jich nepatrné procento. Bohužel, jenom si uvědomte, kolik dětí je zneužíváno. Samozřejmě, že to, co jste říkal, dochází k případům, kdy každý měsíc slyšíme o tom, že se něco přehnalo. Nehovořím o vás konkrétně, hovořím o systému jako takovém. Co je prostě příliš? Jestli existuje někdo, kdo řekne, pozor, už překračujeme mez. Protože se může stát, že já jsem vyrostl v Americe, mám rád Ameriku, ale obávám se, že je zde nebezpečí, že když to dovedete do důsledku, tak se dostaneme do bodu, že se odkloníme z toho amerocentristického přístupu. Přestaneme ctít tradiční hodnoty Ameriky. A v tomto kontextu jsem chtěl položit svůj dotaz.
Do toho extrému.
Ano, samozřejmě. Existují nástroje, které má každá jurisdikce v každém státě. Já si říkám, jestli tady někdo není, kdo zastupuje žalobce. Státní zástupce je ten, kdo stanoví ty hranice. A nikdo ze státních zástupců by nepředložil soudci kauzu, o které ví, že, že ji nemůže vyhrát, že mu nemůže prosadit. Toto jsou zákonná vyšetřování. To není nějaký ten nejasný, mlžný svět tajných služeb a jejich činnosti. Hovoříme o zcela transparentním procesu vyšetřování a činnosti orgánů v trestním řízení. A máme na to příslušné sítě a ty se starají o to, aby se ta míra dodržela. Aby všechno probíhalo řádně. Já vás musím, bohužel, pánové, upozornit, že končí tato sekce ještě další 5 minut. Já bych chtěl pohovořit o jazyku, kterým se v tomto dialogu hovoří. Kristofe, vy jste hovořil o dětské pornografii, že jste se zmínil o dětské pornografii 5krát a je pouze jednou o autorských právech nebo o duševním vlastnictví. Chtěl bych vidět, kdo z těch, kteří porušují autorská práva, se dostal k těm stovkám milionů dolarů, o kterých si hovořil. Nebo dokonce stovka miliard dolarů. Protože většina těch zločinů, ke kterým dochází, se právě týkají autorských práv. A zejména v posledních 3 nebo 4 letech je těchto případů ve Spojených státech celá přehlšel. A myslím, že nikdo v této místnosti nepodporuje dětskou pornografii. Nicméně jsou ještě mnohem kontroverznější otázky, které se týkají kriminalizace duševního vlastnictví. A v současnosti bude vypovězeno 22leté dítě do Spojeného království, kde nejenom, že bude vystaveno trestnímu stíhání, ale jsou to právě takovéto případy, které děsí nejenom komunitu ICANN, ale také celou komunitu uživatelů internetu. Protože víme, že je celá řada případů, které vyžadují mnohem větší spolupráci. Je mnohem je mnohem více případů, které jsou mnohem transparentněji porušením zákona, jsou mnohem zřetelněji zločinem, než to, za co bylo třeba vydán ten 22letý člověk do Spojeného království.
Já myslím, že ochrana práv duševního vlastnictví je spíše legislativní otázkou a nemohu hovořit úplně o politice naší agentury a o tom, zda s nimi souhlasím nebo ne, ale co mohu říci, je, že se setkáváme s finanční kriminalitou, která, kde ty škody stoupají do miliard dolarů, někdy to je zneužívání duševního vlastnictví, někdy to souvisí s porušováním těchto práv, ale i jiných, někdy to souvisí s různými korporacemi, někdy to je skutečně zločinecký gang, ale potom ty zisky z takové trestné činnosti jdou do takové výše těch miliard dolarů a pak to samozřejmě šetříme. A co se týče ochrany práv duševního vlastnictví, tak v této souvislosti si musíme uvědomit, ano, třeba na druhé straně máme to zneužívání těch dětí. Zneužívání dětí, to je velice zásadní, ale představuje to politické téma také mimo jiné a veřejnost také chce, do jisté míry stanovuje, které zákony se mají vymáhat a které se mají měnit, protože lidé tady lobují také za změnu právních předpisů, chtějí třeba někdo lobuje za to, aby bylo legální zneužívat dvouleté batole? Ne, to rozhodně ne. Ale co se týče porušování práv duševního vlastnictví, tady se setkáváme s určitým tlakem veřejnosti, tomu rozumím a rozumím v této souvislosti vašim slovům. Jenom stručná otázka, jedna minuta, prosím. Lidé často říkají, že mluvím příliš rychle, ale zkusím velice stručně k ochraně práv duševního vlastnictví. GNSO rada, ale teď hovořím osobně. Jsem ze subkontinentu, kde IBR je něco, co souvisí s organizovanou trestnou činností. V naší části světa chci zdůraznit, když přistavujeme k tomuto amerocentricky ve smyslu centrovaném na Spojené státy americké, tak si musíme uvědomit při vymáhání práva na internetu, abychom k tomu přistupovali, jak o tom hovořil Branko, tedy mezinárodní spolupráce v potírání kyberzločinnosti, protože řada lidí řekne, že tato zločinnost se vyvíjí regionálně, ale já třeba tady vidím nedostatky ve spolupráci třeba USA, Kanada, Evropská unie a podobně. Co vnímáte jakožto globální nástroj nebo globální úmluvu a z hlediska umožnění konsenzuálního zveřejnění, například z hlediska přístupu k těmto stránkám. A ještě jednu věc bych chtěl podotknout. Ve své prezentaci jste zmínil řadu zajímavých věcí. Oni nejsou na webové stránce, tak budeme k nim mít přístup. Ty by se na ty webové stránky měly dostat, ale bohužel nám opravdu vypršel čas. Jenom velmi stručně, ano, úmluva Rady Evropy o potírání kyberzločinnosti, kterou podepsali všichni členové Rady Evropy spolu s USA. Zmínil jste také Japonsko, ano, ty budou také ratifikovat tuto úmluvu. A na poslední konferenci, která proběhla nedávno, ale obecně lze říci, že řada států z Jižní Ameriky a Dálného východu je také připravena implementovat a ratifikovat úmluvu o potírání kyberzločinnosti. A pokud to nenastane, tak řada zemí se bude inspirovat Budapeštskou úmluvou, aby připravila právní nástroje, které odpovídají těm v úmluvě proti kyberzločinnosti do vlastního právního rámce a přímo či nepřímo ten vývoj jde tímto směrem a já se těším na to, že stále více zemí se zapojí do procesu ratifikace této úmluvy. A bohužel tady musíme zasedání uzavřít, diskuse je velice zajímavá, ale bohužel nám čas vypršel. Děkuji účastníkům panelu za diskusi a děkuji Marči za uspořádání této panelové diskuse. Děkuji.